Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on espanjan kielen yliopisto-opettaja Jacqueline Chavez Turro. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, Jacqueline, sä olet kotoisin Kuubasta ja opetat nykyään Suomessa espanjaa lähinnä suomenkielisille yliopisto-opiskelijoille kielikeskuksella. Kerro sun kielitaidosta noin yleisesti. Mitä kieliä sä olet opiskellut, miten paljon ja niin edelleen?
Okei, joo. No, kuten sanoit, olen syntynyt Kuubassa ja mun lapsuudessa koulussa ala-asteessa ei opetettu kieltä ollenkaan. Mutta mun vieraskielen kokemukset ulottuvat ennen kouluaikaa. Minun äiti tykkäsi englannin kielestä. Ja kun olin pieni, hän kävi yksityisessä opetuksessa tai yksityisessä tunnissa. Ja mä olin mukana aina. Siellä mulla oli nukke ja mä leikin. Ja siellä oli mun äiti ja 3-4 henkilöä lisää ja se opettaja. Se tapahtui opettajan luona. Ja mä muistan, että silloin välillä pyydettiin toistamaan ja minä en tiennyt mitä toistettiin, mutta mä toistin mukana. Kun kerran olin siellä, mä leikin ja toistin ja näin. Ja sitten se toinen anekdooti, mitä minulla on lapsuudessani ja vieraskielen suhteen on, kun olin äitini kanssa kaupoissa tai kävimme ulkona yhdessä. No, mä halusin, että äiti ostaa minulle kaikenlaista. Koko ajan minä näin mielenkiintoisia asioita, mitä halusin. Ja mä olin, äiti ostaa mulle tämän, ja äiti oli, no, Jakeli, no, ei, ei. Ja äiti ostaa mulle tuon, äiti, mä haluan sitä sun taata. Ja kunnes äiti sanoi mulle, sanoi minulle, I don't have money. I don't have money, you know. Ja mä tiesin heti, että okei, hän ei osta mulle tänään mitään. Joten mä keskityin johonkin muuhun. Nautin kaikista ja kaikista, mutta lakasin pyytämästä häneltä mitään, kun tiesin, että se ei tule ostamaan mitään. Minä en tiennyt, että se oli englantia. Minä en tiennyt, että mä tiesin, että se oli outo, mitä hän sanoi. Ja se outo, mitä hän sanoi, johti siihen tilanteeseen, että hän ei osta mitään. Ja olin kenties 3, 4, 5. Se oli altakouluikäinen. Minä olin altakouluikäinen. Joo, kun tällaista tapahtui. Ja se oli ensimmäinen kontakti sillä tavalla vieraskielten kanssa. Niin kun. Ja sitten toki Kuubassa silloin Neuvostoliitto oli hyvin, Kuuballa ja oli hyvin läheinen suhde Neuvostoliiton. Taloudellinen suhde, poliittinen suhde, Kuuba oli sosiaalinen tai oli rakentamassa sosiaalinen yhteiskunta, joten Neuvostoliitto oli erittäin, erittäin läheinen. Joten kun olin yläasteessa, venäjä oli se kieli, jota opetetin. Okay. Ja se oli ensimmäinen vieraskielten opiskelu minun elämässäni. Ja, mutta se oli sellaista niin kuin pakkopulla. Se oli pakko. Muistan, että meillä oli todella iso. Meitä oli tosi paljon. Minun yläaste oli todella iso yläaste. Todella, todella iso. Meitä oli tyli 19 luokka. Samana vuonna 19 luokka. Mutta sitten 3 luokka sai opiskella englantia, mitä oli tosi niin kuin cool. Se oli niin kuin mahtavaa. Englantia. Ne oli erityisjoukkue. Ne saivat opiskella englantia. Me muut jouduimme opiskelemaan venäjää. Ja se oli pakko venäjä. Ja meillä ei ollut niin kuin minkälaista motivaatioita, koska se oli vain pakko suorittaa. Ei sen kummempaa. Ja monesti sitten opettajat olivat sillä tavalla, että ne teki mitä piti, mutta ei ollut mitenkään erityistä. Mutta sitten mä muistan silloin, kun oli, muistan kerran meillä oli venäjän kielen opettaja, joka oli opiskellut venäjällä. Ja muistan se ero niin kuin päivä, kun tämä henkilö puhui venäjää ja hän rakasti sitä ja se kuuli, kun haavasi suunsa venäjän kielellä. Se oli mahtava. Se oli mahtava joka kerta, kun tämä opettaja tuli meille. Ja mä muistan, että silloin mä huomasin, että mä haluaisin oppia tuota. Mä haluaisin osata tuota kieltä ihan oikeasti. Että se oli sellaista ihana. Että tuota kieltä voi olla myöskin ihana. Ja se tuli tämän opettajan kautta.
Joo, se on kyllä sen, on monta kertaa, mä olen myöskin huomannut sen, että milloin missäkin oppiaineissa ja eri kursseilla, kun jos on joku aihe, joka ei sinänsä niin kiinnosta.
Niin.
Jos huomaat, että opettajaa kiinnostaa se,
niin
se kyllä tarttuu.
Joo,
ja alkaa ajatella, että tuossa täytyy olla jotain, kun opettaja kerran niin rakastaa sitä.
Nimenomaan.
Mulla oli opiskeluaikana sellainen hyvin silmätavava kokemus ruotsin kielen historian kurssi, joka oli aivan hirveässä maineessa, että kukaan ei saa siitä hyväksyttyä arvosanaa. Ja se on ihan niin kuin, todella tylsää ja vaikeaa ja kamalaa. Mutta mä huomasin siellä tähän, että professori rakastaa sitä. Että täytyyhän tässä olla jotain, että pitää ruveta kuuntelemaan tarkemmin.
Nimenomaan.
No enhän sitä enää paljoakaan muista, mutta...
Enkä minäkään paljon muista tuota Venäjän taitosta. Niin nyt kun minä asun Venäjän vieressä ja käyn Pietarissa, minua harmittaa suunnattomasti, että en osaa Venäjää. Tiedätkö, se on niin, se harmi on oman kokoinen ja vielä lisää, kun huomaan, että olisin voinut saada palvelut ja tulla toimeen ja keskustella ja kysyä siellä metroasemalla, että miten pääsen ja porukka ei tarvitse olla vaivantuneena, tiedätkö, jos minä vain osaisin.
Niin.
Ja niin. Sellaista se oli.
No, sä aloit siis opiskella suunnilleen yläasteikäisenä venäjää.
Joo.
Entä sen jälkeen? Tuliko vielä muita kieliä?
Joo, sen tämä jälkeen...
Englannin oppiminen jatkui.
Sen jälkeen sitten alkoi englannin kieli. Mun yläasteen jälkeen minä kävin erityissihteerikoulutuksen. En mennyt lukio, vaan menin tähän niin kuin ammattikouluun. Tai ammattikoulun, ja sitten se oli erikoissihteerikoulutuksen, ja silloin sain opiskella, mitä on shorthand, takimekävilingue oli se
koulutus. Se pikakirjoitus.
Pikakirjoitus, joo, se oli pikakirjoitus. Meitä opetettiin pikakirjoitajaksi englanniksi ja espanjaksi. Ja se oli se, kun minä huomasin siellä, että opiskelen englanniksi, mä ajattelin, että tämä on se, mihin mun piti pyrkiä. Että jos mun äiti on ollut siellä, ja mä muistan, että mun äiti on sanonut mulle, I don't have money, minä haluan oikeasti osata tota. Ja tämä on se, mihin mun piti mennä, ja se on se, mihin mä menin. Ja mä tykkäsin tosi paljon. Se oli sihteerikoulutuksen, ja se oli espanjaksi ja englanniksi kaikki. Ja minulla oli, ja mä muistan, että tykkäsin tosi paljon, kun oli kaikki, mitä tuli englanniksi, tykkäsin tosi paljon. Ja silloin minä sain, kun se koulutus loppui, minä olin paras kolmas opiskelija, valitin kolme parasta opiskelijaa, ja heille annettiin mahdollisuutta, joka mennä työelämään tai sitten mennä yliopistoon, ja sai opiskella jotain, joka liittyy tähän ammattiin. No, minä huomasin mahdollisuuteni, että siinä se on. Minä pääsen yliopiston opiskelemaan englannin kielen ja kirjallisuuteen. Se oli siinä unelma. Se unelma olisi täytynyt niin kuin ihan täysin näin. Ja se oli mahtava, että sain opiskella yliopistossa. Ja pitää myöntää, että minulla oli, kun aloitimme, siellä aloitettiin yliopistossa niin kuin nollasta. Koska tiedettiin, että monet opiskelijalla ei ole mitään tausta englannin kielen, joten ihan nollasta, mutta mä sain briljeerata ensimmäisenä vuonna, koska minulla oli tämä, mä osasin englantia jo niin kuin sen verran, että se englannin kieli ei ollut silloin se juttu. Mulle tuli haaste kaikessa muussa, koska totta kai minulla ei ollut sama koulutustaso kuin kaikki muut kollegat, joten jouduin tekemään todella paljon työtä. Sen eteen, että olin mukana ja suoriutuin hyvin ja kaikki. Se oli hyvin haasteellinen. Mutta englanti, se oli aina se lepohetki. Aina kun tulisi englannin kielen opetusta, se oli se, kun mä sain levätä, koska se oli sellaista, että okei, mä osan ton, mä osan ton, mä osan ton. Se tuntui hyvältä.
Joo. No, missä vaiheessa suomen kieli sitten tuli mukaan kuvaan?
Suomen kieli tuli kuvaan niin kuin täydeltä silloin, kun muutin Suomeen. Vuonna 1993 menin naimisiin siellä Kuuvassa suomalaisen miehen kanssa. Ja hän asui meidän kanssa siellä Kuuvassa puoli vuotta ja sitten hänen piti valmistua. Hän opiskeli täällä sosiologiaa ja hän halusi valmistua. Ja kun minä olin jo valmistunut, hän neuvoteltiin, että hei, että voidaanko me tehdä niin, että mennään Suomeen vähän aika, että hän saa yliopiston paperit. Ja sitten me päätetään, mitä me tehdään, asummeko me Suomessa vai tai tullaanko takaisin Kuubaan. Ja sitten minä tulin Suomeen. Ennen sitä minä osasin pelkästään, että moi, minä olen Jakelin, kiitos. Se oli leikijuttu. Mutta sitten tulin tänne ja olin kenties 2-3 viikkoa. Ja tämän miehen mummo päätti, että sun täytyy mennä suomen kielen kurssille. Ja mä sanoin, joo, totta kai, menen suomen kielen kurssille. Joo, totta kai, mennä. Ja hän ilmoitti minulle semmoisen suomen kielen kurssi, joka oli 5 päivää, ja en tiedä, oliko 4-5 tuntia. Se oli aivan hullu keikä. Se oli intensiivikurssi. Tosi monta tuntia per päivä. Minusta tuntui, että se oli 12 tuntia. Se oli varmasti vain 4, mutta tuntui siltä, että oli 12 tuntia. Ja se oli yliopistossa. Se oli oliko se kesäyliopisto? Lulisin, että se oli kesäyliopisto, tai sitten se voi olla, että se oli kielikeskus. Mä en nyt muista, kumpi se oli. Mutta se oli se eka tosi kova niin kuin, lyönti, suomen kieli lyönti tässä näin. Pain kasvu. Se oli se, joo.
Miltä tuntui alkaa opetella kieltä, joka oli täysin erilainen kuin kaikki, mitä sä osasit aiemmin? Kun kuitenkin Espanja, Englanti ja Venäjähän, jos sulla oli kokemusta, niin on kuitenkin sukua toisilleen. Vaikkakaan ne ei ehkä hirveän läheistä, mutta paljon yhteistä on.
Eva, minun täytyy sanoa sinulle, että se oli se, mitä minulla oli ajatuksessani, kun tämä mummi sanoi, että joo, että sä menet suomen kielen kurssille yliopistolle. Mä sanoin, että totta kai menen. Mä oon jo tullut yliopistosta. Mulla on yliopistopaperi tuossa ja mä olen jo opiskellut englannin kieli ja olen valmistunut. Totta kai mä opin suomen kieltä. Totta kai. Sillä asenneella mä menin, kunnes se alkoi. Ja mä huomasin, että ei tästä tule yhtään mitään. Mä en ymmärtä, tiedätkö, okei, minä kerron teille, että idiootti. Kun sinä huomaat, että olet idiootti, se oli se tunne. Idiotismi joka päivä, mahdollisuus osoita, että olet idiootti, se oli se tunne. Siellä joka päivä oli sama. Mun pelastus oli se, että siinä kurssilla oli mun vieressä istui italialainen, joka rakasti suomen kieltä. Ja hän oli käynyt täällä monta kertaa. Ja hän oli käynyt samalla kurssilla ja 3 kertaa. Tämä oli hänen 4. kerta. Samalla kurssilla, täsmällinen samalla kurssilla. Ja hän istui mun vieressä. Ja mä muistan, että me istuimme tuolla Marian kadulla, kirkon penkillä näin. Niissä luokissa, vanhan ajan luokissa. Ja mä istuin hänen vieressä ja opettaja meni tällä tavalla harjoituksessa. Alkoi ensimmäisestä ja näin, siinä on toinen. Ja minä istuin totta kai siellä takana, viimeisellä riivillä siellä italialaisen vieressä. Ja minä en osannut italiaa yhtään mitään. Mutta sitten, kun oli lähestymässä minun, italialainen aina sanoi minulle, sano opettajalle, vasta opettajalle näin. Ja hän sanoi suomeksi, mitä minun piti vastata. Ja näin mä sanoin, niin kuin papukaija. Ja sitten meni seuraava, ja näin se meni kuule, ne ensimmäiset, kunnes mä ajattelin, että ei. Ja sitten tuli tämä toinen elementti, että joka kerta, kun minä kysyn kotona, että mitä on akkusatiivi, tai mitä elätiivi, tai iläsiivi, ja joku siivi. Mun vastaus oli, älä kysy sellaista, että mä opiskelin sen, niin kuin tiedätkö. Mä opiskelin sen, mä en halua käsitellä kieliopiasioita. Että minä olin Suomessa. Minä tiesin, että minulla oli kyky oppia vieraskieltä, mutta huomasin, että suuri osa, minulla oli suuri mahdollisuus epäonnistua. Ja mä opin, ja mä yritin, ja mä tsemppasin, mutta motivaatio oli tosi matala, kun mä huomasin, että ei tästä tule mitään. En ymmärrä mitään, en ymmärtänyt mitään. Ja sitten mä huomasin, että upeat hetkit oli se, kun siinä kurssissa oli myöskin paljon ruotsalaisia ja norjalaisia. Ja suuri mahtava hetki oli se, kun opettaja puhui ruotsia. Selitti kielioppi ruotsia, koska hän ei halunnut käyttää vieraskieltä, mutta ruotsia hän halusi käyttää. Ja hän käytti ruotsia, että nämä ruotsalaiset opiskelijat ymmärtäisivät, mistä oli kyse. Ja silloin mä ymmärsin jotain. Ja silloin mä huomasin, että seuraavaksi, heti kun mä opin tätä kieltä niin, että pystyn selviytymään, mä aion opiskella ruotsia, koska mä tiedän, että mä pystyn ymmärtämään sen. Englannin kielen perusteella mä pystyn ymmärtämään ruotsia. Mä ymmärsin, mitä opettaja halusi selittää suomeksi, kun hän selitti sen ruotsalaisille. Ja se oli, mä muistan, että se oli ne mahtavat hetki, kun opettaja puhui ruotsia.
Se on kyllä vähän niin, että Suomessa puhuttavista kielistä helpoin monelle muualta tulevalle olisi ruotsi.
Koska onko, kuten sinä sanoit, sinä voi koukuttaa. Assimilaatio ja kielivertailu. Suomilla ei ollut, minulla ei ollut kontakti, johon tartua. Ei ollut mitään. Ei ollut mitään kontaktia, johon tartua. Ja kaikki tuntui todella vaikealta. Ensimmäisellä kurssilla kaikki tuntui todella vaikealta. Tuntui, ja sitten totta kai ja se opettamisen oli myöskin aika kielioppipainotteinen, ei kommunikatiivinen lähestymistapa melkein ollenkaan. Ja sitten se oli tätä kirjakieltä, kuten minä sanon, ei Kalevalan kieltä, mutta jotain tällaista kirjakieltä, jota ei kuulu missään, eikä nähnyt missään. Joten se oli sellaista, että oli vaikea. Mä muistan, että oli sellaista sana kuin portieri. Sellaista sana minä opin ensimmäisellä kurssilla. Mutta portieri ei esiinny missään. Oletko sä kuullut portieristä?
Olen kuullut, mutta eihän sitä sanaa käytetä.
Kuka? Niin, näin on. Mutta mä opin sen portieri siellä.
Tämä on hieno, kun se on ranskasta lainattu sana, niin se on hieno kuin opimies.
Nimenomaan. Että ja sitten mulla on vielä, kun se kurssi loppui, mä muistan, että siinä oli yksi kysymys tentissä, että mitä tapahtuu vappuna, tai mitä on vappu? Ja minä olin tullut 3 viikkoa aikaisemmin heinäkuussa. Joten minulla ei ollut käsitystä, mistä puhutin. Ja sitten minä kysyin tenttivalvojalta, että voitko selittää, mitä on vappu? Ja vastaus oli, se on se, mitä sinun täytyy tietää. Ja mä että okei, hyvä. Siinä se on. Minulla ei ollut minkälaista avistusta, että mitä vappu on. Tämä on se ensimmäinen kulttuurinen sidonnaisuuksi, mitä tulee mieleen niin kuin tuosta alkeiskurssista, että vappu, mitä vappu on? Ei mitään. Mä laitoin, ei mitään. Vappu ei ole mitään. Kirjoitin, vappu ei ole mitään.
Joo, voi että sulla sitten oli ensikohtaaminen suomen kielen kanssa oli aika rankka toisin sanoen. Mutta miten sitten tapahtuiko se kuitenkin, nykyään puhut noin hyvin?
Mummo. Se mummo adoptoi mua. Hänellä ei ollut mitään tekemistä. Se oli mummu eläkeläinen, hän oli 88, kun minä tulin Suomeen. Hänellä oli paljon aikaa ja minä olin vasta tullut. Mieheni oli yliopistossa ja sitten se teki töitä, että eläisimme jollain. Ja hänen äitinsä oli töissä. Kaikki meidän ympärillä oli jotain tekemistä, paitsi mummulla ja minulla. Ja me asuimme lähellä. Joten mä vietin hänen kanssa tosi paljon aikaa. Hän opetti minua laittamaan torstaina hernekeittoja pannukakkuun. Hänen kanssa menin elantoon ostamaan briosia, ja sitten me istuimme ja keskustelimme paljon. Tai käytännössä hän vain puhui. Ja minä olin siellä, kunnes tuli hirveä pääsärky ja paajomotti. Ja mä ajattelin, että nyt tulee hulluksi. Mitä mä täällä teen? Varsinkin, miten mä pääsen tästä pois? Koska en osaa sanoa hänelle. Mummo ei osannut englantia. Joten joka kerta, kun minä vapaaehtoisesti menin mummulle, melkein joka päivä, tuli hetki, kun olisi pitänyt päästä pois. Mutta en voinut, koska en osannut sanoa hänelle, että haluan mennä jo kotiin. Mutta se mummi oli suritekijä. Hän oli päättänyt, että kun minä olen hänen luona, kuka ei saa puhua mitä muuta kuin suomea. Koska hän oli sitä mieltä, ja hän sanoi sen minulle niin, ja minulle tulkattiin englanniksi, että minun täytyy puhua suomea niin, osa suomea niin, että minua ei myydä. Ajattele kuubalainen, joka tulee Euroopan ensimmäinen kerta, ensimmäisen maailman, vieras kielisen, vieras maailman, vieras kaikki, kaiken uutta, ja vanha nainen, jolla on katu uskottavuutta, sanoi sinulle, että sinun täytyy osa niin, että sinua ei myydä. Joo. Mä ajattelin, että tämä on asia, mitä pitää hoitaa hyvin.
Se on toi, että osaa niin hyvin, että ei myydä. Se on hirveän yleinen sanonta vanhemmille ihmisillä. Ei sitä, nykyään ei juuri kukaan enää sano niin.
Ei. Mutta hän sanoi sen niin, ja minulle käännettiin, että hän sanoi, se, mitä hän sanoi, tarkoittaa tätä. Mä ajattelin, että okei. Ja, ja sitten se toinen elementti, joka motivoi minua kovasti, on se, että puhutaan nyt vuodesta 1993. Ja silloin Kuuba oli uutisissa täällä Suomessa, rupesi olemaan täällä Suomessa uutisissa, ja minulla oli hirveän kotiikava. Otetaan huomioon, että kun minä kirjoitin mun äidille ja lähetin postikortti tai kirje, se kesti puoli vuotta. Ja kun minä sain takaisin, se oli toinen puoli vuotta, joten oli ikään kuin sulkenut niin kuin Kuubasta pois. Joten kaikki, mitä tuli Kuubasta, oli minulle mielenkiinnon aihetta. Ja sitten tuli uutiset, ja minä en ymmärtänyt, mitä puhuttiin Kuubasta. Minä ymmärsin vain ne kohdat, missä kuubalaiset puhu, mutta sitten kun tämä uutisten tekijä puhui ja selitti asioita, ja sitten minun piti vain niin kuin johdattaa sen takia, että tiesin, mistä mahdollisesti puhutaan, mutta minua kiinnosti tietää, että mitä puhutaan Kuubasta. Ja siinä oli kaksi suuri tekijä minulle. Ja sitten tämä kolmas on se, että mä halusin. Mä olin nuori, mulla oli energiaa ja mulla oli yliopiston todistus taskussa. Mä halusin tehdä jotain. Että mä siivosin joka päivä, katsoin kauniit ja rohkeat ja sitten seurasin mummon kanssa, mutta mä halusin olla siellä missä muut. Mä halusin tehdä töitä ja tienata ja mä halusin mennä kodin ulkopuolelle ja halusin ostaa vaateita ja mä halusin olla mukana. Joten huomasin, että jos minä haluan olla mukana, kielitaito. On pakko osata suomea. Ja sillä tavalla mulla oli kolme voimakas tekijä mun kielen taidon takana.
Joo, eli se oli tämä mummon antama kielikylpy.
Joo.
Ja sitten selvästikin tällainen sisäinen motivaatio päästä sisälle Suomen yhteiskuntaan ja tietenkin sitten se myöskin, että suomen kielen kautta pystyy seuraamaan uutisia myöskin kotimaastaan, niin siinähän on aika monta motivaatiotyyppiä.
Joo, oli.
Entä sitten, kun motivaatiossa tunnetaan myöskin tämä vähän erikoisempi muoto, niin sanottu makkiavelliläinen motivaatio, eli tarve näyttää, niin oletko joutunut kokemaan sitä? Mä sanon joutunut kokemaan, koska se yleensä liittyy tämmöisiin ikävämpiin tilanteisiin, että joissa tuntee itsensä vähätellyksi, koska ei osaa kieltä, tai onko sulla sellaisia kokemuksia, haluaisitko kertoa niin?
Haluaisin kertoa, mutta yritän miettiä, että onko se ollut ulkoapäin. Kyllä joo, on ollut ulkoapäin. Olen mustanainen ja olen Karibialta kotoisin, olen kuubalainen, joten minulla oli monesti tunnetila, että minulle puhutaan englantia tai ihmisellä oli vähän asente siitä, että esimerkiksi kun puhuin aluksi suomea, aika nopeasti rupesin puhumaan suomea. Mielestäni siirrettiin englantia tai jotain, koska kokeiltiin, että okei, sinä et voi osata suomea. Monesti oli tällaista, että se oli pientä, se ei ollut mitään läpinäkyvä suoraan, mutta olin lukeviinani, että sinä et voi osata suomea. Kysytään, kuinka kauan sinä olet ollut Suomessa? No vuoden tai kaksi tai kolme. Sä et voi osata suomea. Ja sitten siirrytin vaikka Englantiin. Ja silloin, sitten mä siirryin takaisin suomea ja jatketin suomeksi ja pakotin heitä kommunikoimaan kanssani suomeksi, koska se on se, mitä minulle oli tärkeää.
No,
mä haluaisin osoittaa, että joo, tämä ulkomuodolla ja tällä taustalla on mahdollista oppia suomea ja kommunikoida ja tehdä sitä sama kuin muut. Että totta kai olen ollut semmoisessa tilanteessa. Se on vain, että minulla on tapana unohtaa näitä, koska mulla on niin paljon myönteisiä kokemuksia suomen kielen suhteen, että sitten minulla on tapana unohtaa tällaista, että on myös tapahtunut, että aliarvioidaan sen takia, että ulkokuori ei ole se, joka soisi aivojen toiminta esimerkiksi.
Joo, tällaista.
Tällaista tapahtui kyllä.
Näistä tulee aina niin voimaton ja vihainen olo, kun kuulee näitä tarinoita.
Mutta mulle se riippuu kyllä aina ihmisestä ja se on väärin. Se on väärin. Mutta kuten sanoin sinulle, minulla kun on oma tahto, ja olen aina siinä tilanteessa sitten ottanut asia niin, että tämä on se, mitä on. Ja tämän asian kanssa joudut pärjäämään. Joten me olemme samassa tilassa, joudumme kommunikoimaan ja kieli on suomen kieli. Ja mä oon sitten, totta kai se on vaatinut minulta sitten paljon, niin kuin, paljon vaivan näköä, mutta se on kannattanut. Koska olen halunnut osoittaa, että joo, musta ihminen pystyy puhumaan suomea. Joo, musta ihminen ymmärtää, kun sinä puhut. Joo, musta ihminen pystyy ajattelemaan, kuten sinä. Ja ei se ole mitään hätä ja kuuntele nyt, kun se tapahtuu. Ja näin se on. Että nyt kun yritän muistaa, harvoin on tullut sellaista, että olisin lähtenyt tilanteesta itkien tai onko tapahtunut koskaan. Koska asenteeni on aina ollut se, että tämä on se taito, mitä on, ja tällä pitää mennä, ja kaikki pitää mennä tälle. Joten näin se menee.
Eli sun ratkaisu tähän ongelmaan, että kun suomea toisena kielenä puhuville tyrkytetään englantia, niin on vain sanoa, että ei kun suomea.
Tyrkytä takaisin suomea. Mä muistan, joo, Stockmann oli 90-luvulla semmoinen paikka, missä jos kävit minun näköisenä, heti kieli vaihtui englanniksi. Ja aluksi se oli helpotus, kun vihdoinkin en tarvinnut miettiä, mitä sanoin, vihdoinkin voi puhua rauhassa ja ei mitään. Mutta sitten kun opin puhumaan suomea ja kun ymmärsin ja kun pystyin selviytymään, huomasin, että ei. Mä haluan, että puhutaan minun kansani suomen kielellä, joten vastasin takaisin suomeksi. Ja jos se myyjä vastasi englanniksi, sitten mä sanoin, että voit puhua suomea. Voit puhua suomea. Tämmöinen lause. Ja vaikka osa hänen tekstissä menisi minulta ohitse, silti mä pysyin siinä mukana, että suomen kielellä. Ja sitten mä muistan, että kun olin jo ollut täällä 10 vuotta, minua oikeasti ärsytti huomattavasti, jos joku uskalsi puhua minulle suomea vain sen takia, että näki, etten ole arjan näköinen. Tarkoitan valkoisen syntyperäiseltä, niin kuin joku valkoinen, ihoinen, sinisilmäinen ja tällä syntynyt ja kaikki valkoista. Ja sitten mä päätin, että ei, suomea. Puhu minulle suomea. Joo. Minun kansani puhutaan suomea. Ja, mutta sitten nyt ei enää. En tiedä, mitä on tapahtunut. Onko se, että ne näkee, että minun on jo ikä, tai en tiedä. Minulla on jonkun sortinen katuuskottavuutta, että nyt harvoin, melkein ei koskaan, sitten heitetään se suomen kieli heti. Okei, totuus on se, että nyt on niin paljon, Suomessa on niin paljon itsepalvelua, että harvoin joutuu puhumaan niin kuin kaupassa kenenkään kanssa, joten se voi olla, että se kanssa.
Se on varmaan yksi syy, mutta toivottavasti toinen syy on se, että suomalaiset on oppineet, että hyvin, hyvin monennäköiset ihmiset puhuu sujuvasti suomea.
Niin, toivottavasti. Joo, haluan ajatella kuten sinä myös. Joo.
Joo. No, sä toimit nykyään sitten tosiaan espanjan kielen opettajana Helsingin yliopiston kielikeskuksella, niin mitä asioita sä painotat sun opiskelijoille, mikä on tärkeää kielen oppimisessa, millaisia neuvoja sä annat heille?
Minä puhun heille, kuinka tärkeää on, että heillä on, että he tiedostaa, miksi ne opiskelee tätä kieltä. Mikä on se heidän tarpeensa? Mun mielestä se on tosi tärkeää, että ne pohti siitä, että mitä ajaa heitä tähän kielen piiriin. Ja sitten, että ne tiedostaa, että mitä heitä motivoi. Monesti riippuen kurssista minä jopa pyydän heitä kirjoittamaan minulle, mitä heitä motivoi, minkälaiset harjoitukset, minkälaiset teemat, minkälaiset asiat heitä motivoi. Ja sillä tavalla annan heille mahdollisuutta vaikuttaa kurssin kulku ja kurssin suunnittelut. Että jos heitä motivoi tietyt teemat, sitten minä haen sellaista materiaalia, joka tukee heidän niin kuin motivaatioita, mutta sitten se, että mikä on heidän intentio ja mitä on heidän tavoitteensa. Ihminen pitää tietää, mihin hän pyrkii, mitä on se, mitä hän haluaa, koska sitten on helppo, kun tiedät, mitä sinä haluat, on sitten helpompi tietää, mitä voi tehdä sen eteen, että saavutat sinun päämääräsi, joten se intentio on minulle niin kuin todella, todella tärkeä. Ja sitten totta kai ilmapiiri. Minä pyydin, että ilmapiiri on niin kuin sopiva kielen oppimiseen. Ja sitten minä sanon heille, että tätä autonominen teko, se, että he käyttävät heidän autonomia tekemään, suunnittelemaan, vaihtamaan, tekemään asioita, mitä on heille. Niin kuin kurssin sisällä tekemään asioita, mitä on heille niin kuin mielekästä. Mielekästä on asia, mitä mun aikakaudella koskaan, kun olin opiskelija, kuka ei puhunut, että asia piti olla mielekästä. Ja nyt tätä, se, että tehdään, on opiskelijalle mielekästä, mielenkiintoinen, ja se on asetettu sillä tavalla, että se on häntä houkuttelevaa. Mun mielestä se on todella tärkeä. Mutta sitten se, mitä just eilen sanon mun opiskelijoille alkeiskurssille, kun puhutin tästä teemasta, on se, että varmasti se, mitä heitä kiinnostaa, löytyy sillä kielellä, sillä kulttuurilla, sillä yhteiskunnalla, sen historiassa tai sen nykytilassa. Se musiikki, sen kaltainen musiikki löytyy. Sen kaltainen kirjallisuutta löytyy, sen kaltainen humoristinen asia löytyy, joten tee sitä, mistä sinä tykkäät, sillä kielellä. Koska silloin, kun sinä teet jotain mielekästä ja mitä on sinulle kenties hauskaa, se tarttuu. Emotion, myönteiset emotiot ovat todella tärkeitä niin kuin kielen opiskelemisessa joten, ja oppimisessa. Ei pelkästään opiskelemisessa, mutta oppimisessa. Se, että siihen kieleen linkittyy myönteiset emotiot, tunnetila on todella tärkeä. Joten minä pyydän heitä ja sitten totta kai kun yliopistossa ollaan, aina pyydän heitä tai ohjan patkimaan materiaali niin, että mieluummin opiskelisivat vähän systemaattisesti kuin paljon kerrallaan. Joten se vinkki on todella hyvä. Esimerkiksi yliopistossa aina kuin aina, mutta kielissä aina sanon mun opiskelijoille, että vaikka joudumme, tässä on paljon materiaalia yhdellä kappaleella, mutta olkaa hyvä ja tehkää ne läksyt niin, että ottakaa tämä vähän teema maanantaina ja sitten keskiviikkona joku toinen teema, mitä te haluatte ja sitten tehkää se harjoitukset ja näin vähitellen sillä tavalla, että tulee pienessä edessä se tieto. Ja sitten opiskelija kokevat, että ne pystyy. Ne kokevat, että nyt mä hahmotan, mistä on kyse. Nyt mä pystyn ja tulen näitä onnistumisia. Paremmin kuin se, että iso pakka ja paljon materiaalia. Siinä on ne asiat, mitä ajattelen, on Ja sitten tätä ennen kaikkea sitä, että opiskelija haluaa, opiskelija tietää, että hänellä on velvollisuuksia tähän halun ja tähän tavoiteeseen, hänellä on tarvetta, hänellä on motivaatio, hänellä on tavoite ja hän tietää, että hänellä on velvollisuus tehdä jotain sen eteen. Se ei riitä, että on kielimateriaali, ei riitä, että on opettaja, ei riitä, että yliopisto tarjoaa sinulle ympäristö, ei riitä, vain mitä sinä haluat tehdä, mitä sinä haluat oppia ja kuinka paljon aikaa olet valmis sijoittamaan niin kuin tähän kieleen esimerkiksi ja mitä muuta olet valmis tekemään, että olet että voit osallistua. Sinä saat sen mahdollisuuden osallistua johonkin sillä kielellä. Olet sinä mukana jonkun muun vuorovaikutuksessa, hankiudut semmoisen tilanteeseen, missä olet niin kuin kalavedessä sinä kielessä. Eiköhän se tarttu. Joo. Eiköhän se tule.
Joo, eli tämän voisi tiivistää, että oppijan pitää tuntea itsensä, tietää, mikä kiinnostaa, mikä motivoi. Pitää osata
mitä haluaa.
Ja pitää osata jaotella työmäärä sopivasti, tasaisesti ja sitoutua siihen oppimiseen.
Ja sitoutua, nimenomaan. Ja sitoutua.
Hienoa. Tässä on todella hyvä teesit minkä tahansa kielen oppijalle.
Nimenomaan. Se sopii kaikille.
Joo, ja tässä on jokaisen jakson lopussa ollut tapana pyytää vierasta opettamaan joku lause tai sanonta jollakin kielellä. Mitä sä haluaisit opettaa meille?
Ainoa mitä tulee mieleen on defender la alegría. Se on espanjaksi. Defender la alegría. Iloa pitää puolustaa.
Ehdottomasti.
Se sopii hyvin niin kuin kielen oppimiseen. Joo, se sopii niin kuin kaikkialla, koko elämän, mutta defender la alegría sopii erittäin hyvin niin kuin kielen oppimiseen.
Kiitos Jakelin. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos.